La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Iată-ne din nou împreună la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Prin Harul lui Dumnezeu, în seara aceasta, l-avem din nou invitat în mijlocul nostru. Nu prima oară în noul cadru filmat. Pe domnul Mircea Cristian, directorul misiunii Stânca Veacurilor.
Bună seara.
E bine, bună seara.
Bine v-am găsit.
Așa. După cum știți deja regulat, pentru că ați mai fost pe la noi, vrem să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, peste cei care ne ascultă.
Da, cu siguranță.
Mai ales peste misiunea asta grea din penitenciare.
Cu siguranță.
Emisiune în reluare.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în seara aceasta pentru că ești Dumnezeu atât de minunat, Dumnezeu care ne iubești, Dumnezeu care ne poți de grijă, ești Dumnezeu care a pregătit pentru noi veșnicia, ești Dumnezeu care a murit pentru noi, ești Dumnezeu care poți păverile în locul nostru. Îți mulțumim pentru că în seara aceasta putem să fim nou împreună în prezența ta și putem să vorbim despre tine, despre ceea ce tu faci atunci când suntem gata să te ascultăm pe tine. Am vrea să vintesc tot acest timp împreună, să vintesc inimile noastre și noi celor care vor auzi mai departe și am vrea ca voia ta să se împlinească în viața noastră în fiecare zi. Trăgăm aceste lucruri în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă mulțumim. Dragi prieteni, ori de câte ori domnul Mircea Cristian, președintele misiunii Stânca Veacurilor sau directorul misiunii Stânca Veacurilor, cum este mai corect?
Oricum.
Liderul. Așa.
Cel care slujește.
Așa, responsabilul, coordonatorul. Da. A venit, ne-a adus aminte de un pasaj foarte important și care stă la baza încă de început acestei misiuni în România. Este vorba de Matei 25,
da.
Cu permisiunea dumneavoastră și aici în prezența domnului Mircea Cristian, implicat în această misiune de peste 20 de ani, am să citesc câteva versete din Matei 25. De la versetul 31, când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns, împăratul le va zice, adevărat, adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre cei foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Amin.
Amin.
Mulțumim Domnului pentru acest cuvânt, mulțumim Domnului că v-ați făcut timp, știu că sunteți foarte ocupat, nu numai în țară, dar și da, peste hotare. În general, prietenii noștri, cei care privesc emisiunea și care cunosc cuvântul, au cunoștință despre misiunea locală, misiunea națională, misiunea internațională, dar mai puțin vorbesc și se implică în misiunea aceasta foarte dificilă, în care, prin harul lui Dumnezeu, suntem și noi câțiva păstori locali din zona Constanței implicați și din țară, de asemenea, prin fundația dumneavoastră, bineînțeles, și care constatăm că de multe ori este mai dificilă decât cea din Ucraina, decât cea din Basarabia, decât cea din Kazahstan. De ce? Pentru că ai de-a face cu oameni de două ori închiși. Și dumneavoastră spuneați și eu întăresc că acolo ești față în față cu dușmanul. Ești pe linia întâi a misiunii și acolo cel rău se manifestă în mod dezlănțuit. Dar mai multe despre acestea în cursul emisiunii. Pentru început, deoarece prima oară sunteți când filmăm emisiunea Lumini peste Veacuri, aș vrea să vă prezentați din nou pentru cei care ne privesc sau ne vor privi și apoi să derulăm încă de la început cum a început această misiune și prețul pe care dumneavoastră l-ați plătit dintr-un început.
Mulțumesc tare mult! Mă numesc Mircea Cristian, sunt din Constanța, sunt născut în Constanța, am crescut în Constanța, am făcut facultate la Cluj și după ce ne-am căsătorit ne-am întors cu soția și cu cei doi copii ai noștri, doi băieți, la Constanța. Am fost membru Biserica Sfânta Treimii din Constanța.
Biserica 1, cum se știe?
Biserica 1, da. Am fost subinginer la CFR la Constanța, după ce m-am întors la facultate din 88. Și am început să slujesc, inima mea întotdeauna a fost să slujesc într-un fel lui Dumnezeu. Acum, ca și familie, mă atrag dintr-o familie de slujitori, familia Baban. Mama mea a fost una dintre fetele fratelui Baban.
Bunicul tău a fost
bunicul
primul
pastor. A fost fratele bunicului.
Fratele bunicului.
Da. Bunicul Dumitru meu a fost cel care a făcut corul și a făcut orchestra și fanfara. Dar în tot cazul ei erau doi frați și ei în malul a fost de slujire, așa că mama mea a crescut într-o astfel de familie și noi ne-am sfat același spirit de slujire. Eu și fratele meu același dorință am avut. Am început să mă implic în Biserica Sfânta Treimii în Constanța cu tineretul, fratele pastor Dornea Tuc era pe atunci pastor. Și în anul 1991, după Revoluție, în biserică la noi a apărut o familie de americani, Steve Crane și cu Valerie Crane, împreună copiilor, care au spus că Dumnezeu a chemat să vină în România și să înceapă să lucreze în închisori. Am fost mirat din două considerente. Primul, cum a lăsat ei America și toată bunăstarea lor, pe care noi românii toți ne gândeam la ea și câte ori ne doream.
O visam.
Și al doilea, acum, adică i-a chemat Dumnezeu să vină în România. Noi și eu și dumneavoastră am citit despre misionari în cărți.
Exact.
Noi n-am văzut misionari să primi apel niciodată să spui că asta e misionar.
Nu permitea regimul trecut.
În schimb, eu am văzut ceva ce m-a marcat mie viața. Este un lucru care aș putea spune că mi-a marcat viața. A fost când William Tolbert a venit în România, președintele Liberii.
Da.
Și a venit la Biserica Sfânta Treimea, pe vremea aceea Biserica Morono.
Prin anii 80, cred prin, că.
Pe nu, prin anul, până în 80, 70 și
70 ceva.
Și țin de că mergeam cu tatăl meu la biserică și la fiecare colț era câte un om îmbrăcat în albastru care așteptau să vadă cei care merg la biserică. Și tatăl meu a spus, zice, ori s-a întâmplat, noi mergem la biserică. Și am ajuns la biserică, biserica începea la ora 9 și am luat biserică la ora 9 și 20. Bineînțeles că a fost cineva care ne-a luat numele, am intrat înăuntru și ni s-a spus că pe perioada în care este slujba nu putem să ieșim afară din biserică. Nu știam nimic ce, plin de securitate, mașini negre în fața bisericii. Toată lumea într-o agitație, nu se știa ce. La 9 și jumate fix a închis ușile. Și n-a mai intrat nimeni. Chiar povesteam de câțiva ani de zile cu o cunoștință care acum a trăit în America. Eu ajung la 9 și 32 de minute. Dar au fost ușile închise și n-au putut să mai intre.
Da.
La 9:10 fără un sfert a intrat prin secretarul, prin spate și nu a vrut să meargă mai mult, dar la amvonul bisericii a mers acest domn, frate William Tolbert, care a predicat. A predicat într-un mod deosebit și în mintea mea atunci a fost o întrebare. Dacă acum ușile s-au închis și n-au putut să intre niște oameni, ce se va întâmpla atunci când mă voi la vinerea Domnului Hristos?
Exact.
Și în mintea mea lucrul ăsta cumva șansa asta de a putea să intru în împărăție, șansa de a putea să
planificez,
s-a declanșat. Și fratele Dornea Tuc la un moment dat a spus, măi, știți engleză, a încercat să vorbesc cu frații ăștia, că uite, cu copii mici. Și am început să discutăm cu ei. Știu că îndeaproape lucrau cu ei la acea vreme, Silviu Gereben lucra îndeaproape cu ei și mergea ca și voluntar domnul Dragomir, ca și voluntar cu ei. Eu am început să ajut lucrurile de care aveau nevoie, domestice, aș putea spune. Până într-o zi când m-a rugat Adrian Lor, m-a rugat, nu poți să te rog frumos să ajuți să traduci pentru mine, nu poți să merg eu, să traduci la penitenciar. Și am spus, merg. În altă zi liberă de la serviciu, eram, v-am spus ce eram, și m-am dus să traduc. A fost un șoc pentru mine. A fost un șoc pentru că acea perioadă lucrurile erau destul de șocante și în penitenciar și a fost un șoc să văd oameni normali. Nu aveam nicio idee, știam din cărți despre ei. O vedeam la televizor în firările care erau, pe care nu prea le credeam cu toții, dar în tot cazul să vezi un om față în față și să auzi că domnul ăsta a făcut niște fapte care sunt destul de...
Deținuții respectiv.
Deținuții respectiv, da. Frica din ochii lor de atunci care acum nu mai exista. Am văzut lucruri care m-au șocat, dar în același timp m-au înduioșat. Pentru că a fost un mesaj atât de simplu prin care le-a dat omului șansa să-L accepte Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, ca El să le poată schimba viața. N-a fost nimic sofisticat, nimic. A fost ceva parcă plin de puterea lui Dumnezeu în cuvinte. Și oamenii au spus, da, vrem. Și au început să plângă. Vrem să avem viața schimbată. Am plecat la serviciul meu și de o parte inima mea a rămas acolo. Aveam un serviciu, ajunsem în poziția în care mă dorisem să ajung foarte bine, din toate punctele de vedere. Între timp aveam încă doi copii și la un moment dat frații din America m-au întrebat, nu ai vrea să lucrez împreună cu noi? Și am spus nu. Nu, deci am vrut să fiu inginer, am vrut să fiu, e suficient, mi-am ajuns scopul. Nu. Soția a făcut facultate de chimie și fizică, terminase cu 10, lucra ce-i plăcea. Nu, e suficient. Dar te rogi pentru asta? Am să mă rog. În inima mea de fiecare dată întrebam, ce face băiatul ăla, ce face băiatul ăla, ce face băiatul ăla, pe cei care mergeau. Și cumva nu puteam să-mi scot din cap imaginea celor oameni și fața unui om, cum se schimbă radical în momentul în care Dumnezeu intervine în viața lui.
Prin Evanghelie.
Prin Evanghelie. Aia pentru mine a fost totul. Am început să mă rog, pentru că decizia era una singură. Decizia era de a mă opri în ceea ce făceam și să fac numai lucra în închisori.
O schimbare radicală, o renunțare totală la carieră?
E renunțare totală la carieră, dar mai era în formător. Misiunea aceasta cu care au venit ei din America se numește Rock of Ages. Este o misiune, aș putea să spun, unică față de celelalte organizații, pentru că misiunea nu susține oamenii. Misiunea deschide uși ca oamenii să meargă la persoane, la biserici, ca el la rândul lor să susțină. Deci misiunea este o interfață, aș putea spune, între misionar și...
Deci fără nicio biserică. Garanție palpabilă.
Nicio garanție.
Zero. Total credință.
Total prin credință.
Total prin credință. Dumneavoastră erați deja realizat într-un fel, aveați un
eram,
serviciu, aveați
un serviciu, o casă. Eram un serviciu confortabil, aveam un serviciu...
Și acum trebuia să renunțați la siguranță.
Să tot și soția deja se acasă copii pentru că nu putea să meargă la serviciu, deja se oprise din serviciu și a trebuit să renunțăm la lucrul ăsta pentru că să facem asta.
În 91 se întâmpla asta?
Nu, s-a întâmplat, deci din 91, din 92 am început să ne implicăm noi mai mult și asta se întâmpla undeva în 93. Din 93 a început să apar discuția aceasta.
Între noastră
noi,
și
între
ei?
Între noi și ei, da.
În familie lucrurile erau cât de cât clare?
În familie lucrurile clare, noi știam ce vrem. Vrem să avem o viață confortabilă, fără multe palpitații, fără
fără stres
și să meargă lucrurile foarte ușor, foarte frumos.
Și când a fost luată decizia? Din 93 au început discuții serioase.
În 94 am început să ne rugăm foarte serios și avem niște prieteni dragi din Suedia care au fost la noi în vizită o săptămână. Și am luat un timp special de a stat în fața Domnului să ne rugăm. Acum, un lucru care m-a ajutat foarte mult a fost că cu frate și tot discutam, dar și cum, ce înseamnă să fii misionar? Cum adică? Eu neștiind. N-am avut un să știu.
Normal.
Deși îmi explicau și pe măsură ce mi-a explicat, nu înțelegeam. Cum se poate asta? Deci nu știam. Adică înțelegeam cu mintea, dar nu puteam să percep.
Exact.
Dar undeva în adâncul inimii mele am înțeles acel text care spune că să ai credința ca un copilaș.
Ca un copilaș. Exemplu Domnului Iisus le-a exact, luat un copil și l-a pus în
față. Exact, credința aceea care are curajul să se abandoneze în mâna Tatălui și
crederea aceea.
Și undeva în adâncul inimii mele știa că am înțeles că credința înseamnă să ai curaj să te abandonezi tu în mâna Dumnezeu.
Adică sunt toate riscurile.
Deci n-am cum să cred pe ceva palpabil. Deci ori cred, ori
nu cred. Noi nu trăim prin vedere.
Da.
Trăim prin credință.
Și am început să ne rugăm, dar frații din America au spus un lucru extraordinar care pe mine m-a marcat, a spus următor. Fii atent, ca să nu te îndoiești niciodată de ceea ce Dumnezeu îți vorbește, cere cuvânt din Biblia. Ce să fie cuvânt scris? Pentru că atunci cuvântul scris te întorci în el de fiecare dată când ai o problemă și ai garanția că lucrurile sunt bine. Și asta am făcut împreună cu soția mea. Am spus, Doamne, te rog frumos, dacă tu crezi că este ceea ce tu ai pregătit pentru noi, te rog frumos, Vorbește-ne. Dar vorbește-ne ca să fiu liniștit. Eu aveam câteva frământări. De ce eu?
Da.
De ce nu este cineva care a făcut teologia? De ce eu care a făcut ingineria? Acum, am înțeles după aceea de ce eu. Am înțeles toate răspunsurile, pentru că atunci când Dumnezeu m-a vorbit, mi-a dat răspuns la fiecare întrebare mea în parte, inclusiv la care e perspectiva viitoare despre lucrare, mi-a dat răspunsul. Pe scurt, ne-am început să ne rugăm și în 94, în luna iunie, am înțeles clar, am primit din partea lui Dumnezeu acel
confirmare,
dar nu așa dată, să vedem dacă nimerim confirmarea. Și am primit confirmarea, am știut sigur că asta este confirmarea pe care Dumnezeu a putut-o pentru viața noastră. Așa că din 94, începând din luna septembrie, am renunțat la serviciu, mi-am încheiat serviciu și am început să fac asta în fiecare zi.
Iată, au trecut 23 de ani. Și aș vrea să ne spuneți care a fost viziunea și scopul primordial și apoi să vedem cum s-au derulat, dacă această viziune a fost inspirată și dacă ea s-a derulat așa cum ați visat.
Viziunea a fost una singură. Noi credem că, conform cuvântul lui Dumnezeu, deci dacă credem că suntem creștini și avem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar că un om poate să ajungă în părția Dumnezeu decât prin credință, prin Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Spune că eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
mine.
Deci nu este o altă formă. Putem să interpretăm noi, să facem noi artificii, dar nu există cuvânt scris decât asta.
Exact.
Atunci noi am înțeles că ceea ce putem să facem noi este să nu să încercăm pe oameni să facem ca mine,
exact,
ci să ducem fața cuvântului Dumnezeu și să lăsăm ca Dumnezeu să-i facă ca El.
Amin, Doamne ajută!
Și scopul nostru a fost să ducem la cât mai mulți oameni această șansă a Evangheliei și acum vreau să vă spun că am întâlnit, au fost momente în care 99% dintre oamenii care vorbeam în acea conjunctură, niciunul dintre ei nu citiseră niciodată din Biblie sau dintr-un testament. Deci din 99 de oameni dintr-o 100 nu citiseră niciodată un pasaj din Biblie sau din Testament. Nu au avut niciodată o Biblie în mână. Și atunci noi am spus ce putem face. Și atunci am încercat să căutăm oameni care să ne ajute și am dat foarte multe Biblie, am dat foarte multe testamente, explicându-le, nu dându-le așa, numai pentru că știm că se mai fac și unii oameni sunt neserioși și își bat joc de cuvântul Dumnezeu. Dar atenți fiind, dar am încercat să le dăm la oameni care, am văzut oameni care s-au bătut ca să aibă Biblie sau ce-au dorit ca să o poată să prinde el primul Biblia. Am primit măsuri din partea oamenilor care dormeau cu Biblia sub pernă, ca să nu-i ofere cineva. Deci scopul nostru a fost să ducem cuvântul lui Dumnezeu acolo în închisoare.
Exact.
Fără să le vorbim oamenilor despre o biserică anume, ci despre un Dumnezeu care poate să ierte. Pentru că ceea ce au nevoie oamenii de acolo, foarte mulți au nevoie de iertare. Au nevoie să se ierte ei pe înșiși și să fie iertați de Dumnezeu și apoi cei pe care în fața cărora au greșit să ierte și ei. Deci iertarea nu poate da decât Dumnezeu întâi.
Cunoscând acest adevăr pe care și dumneavoastră l-ați experimentat, regenerarea, nașterea din nou prin cuvânt, clar, prin Evanghelie, da, v-ați propus, dacă se poate, nu numai în țară, dar și peste hotare, toți deținuții să ajungă în posesie, să fie expuși Evangheliei, nu?
Da, domnului, este un lucru foarte cert. Este un cer care se poate rămâne deschis, s-a deschis sau se poate închide. Dacă o persoană care este închisă în detenție stă 15 ani, 20 ani în închisoare, iese afară, dacă nu se întâmplă nimic major în viața lui, iese afară, este un ciclu care se știe foarte clar, științific, luat dovezi. În decurs de 3 ani de zile, rata de întoarcere este foarte mare.
Foarte mare.
Și apoi se reîntorc și casa este al doilea penitenciar, al doilea casa lor. Dacă nu se întâmplă nimic la nivelul inimii lui, deci nu la nivelul comportamentului, a hainelor lui, la nivelul inimii lui, atunci omul se întoarce înapoi. Iese pe stradă și vede o fată pe stradă, o domnișoară, și face ceva ce nu trebuie să facă.
Exact.
Vede o mașină, vede o casă, face ceva ce nu trebuie să facă.
Vede un magazin.
Pentru că inima lui este aceeași ca și când a intrat. Ba mai mult, este învățată de către lucrurile pe care le aude acolo și le vede acolo. Nu vreau să folosesc jargonul ca asta acolo, pentru că nu discutăm acum. Dar intră în acel contact cu oameni care fac lucruri multe, învață unde la ceilalți, este a doua școală, cum se spune. Ies afară și pun în practică. Dar dacă se întâmplă ceva major la nivelul inimii lui, omul este afară cu frică de Dumnezeu. Ăsta e cel mai important lucru.
Da. Și plecând de aici, v-ați propus lucrul acesta.
Ăsta a fost principalul scop.
A rămas.
A rămas neschimbat.
A rămas. Și eu zic, din ceea ce o să ne detaliați, o să ne povestiți în continuare, că această viziune de a duce Evanghelia tuturor celor închiși de două ori s-a realizat și merge crescând în continuare.
Da.
Pentru că aveți multe mijloace și multe căi prin care realizați lucrul acesta. Ați început la Constanța. Ce s-a întâmplat cu răspândirea, să zic așa, geografică?
Am început la Constanța și la, pe vremea aceea era Constanța Poarta Albă, avea o secție undeva la Moșneni, la 23 august, în zona aceea era o secție de munci la 23 august și după aceea am început să mergem la Tulcea. Cei din Tulcea au aflat, a fost o conferință la Constanța și au aflat și cei din Focșani și cei din Galați și din Brăila și au început să ne chemem să mergem la ei. Și am început să mergem Constanța, Brăila, Galați. Mergeam săptămânal la Constanța de două ori sau de trei ori, aparte albă, mergeam la Tulcea fiecare săptămână. Și mergeam din când în când la Focșani, Brăila, Galați. Și noi am seama că lucrarea este mult prea mare pentru ca să putem face noi. Deci eram atât de puțin încât nu se putea face.
Erați familia dumneavoastră, angajați full-time, peste, să zic.
Full-time.
Neangajați full-time.
Da. După care, asta a fost 94-95, a venit și familia Dragomir, așa, și din și au venit. Și până lucrurile au început să crească.
Să crească echipa.
Să crească echipa și după aceea echipa crescând, am început să fie transformat echipa. Este o transformare continuă a echipei. Ceea ce am înțeles mai este că nu poți să faci lucrarea singur. Și nu poți face individualist. Lucrarea în închisori este lucrarea pe care ți-o faci în echipă. Biblia spune că Domnul s-a trimis 2 câte 2. Noi îi încurajăm să meargă 2 câte 2. Au nevoie unul să țină spatele celuilalt. Și așa că am început să căutăm ajutoare în zonele unde erau penitenciare, pe la prieteni, pe la biserici, în mod special la oameni cu valoare. Acum am să fac o afirmație care poate că o știți deja. Eu nu cred că o persoană imorală poate să vorbească despre moralitate. Eu nu cred că un necreștin poate să vorbească despre credincioșia și despre creștinism. Atunci, ca să poți să îi pui un om o Biblie în mână, să-i explice un om care nu știe Biblia, care sunt lucruri pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru ele, dar nu poate să se poate bucura de ele decât dacă este un copil al Dumnezeu. Iar copilul al Dumnezeu nu poate să fie prin naștere, nici prin apartenența la o biserică.
Exact.
Ci prin conform ce scrie cuvântul. Nu, prin Duh.
Prin Duh. Nașterea din Duhul.
Exact. Nu prin firea pământească. Atunci ne-am căutat ca oamenii care merg în penitenciare alături de noi să fie oameni care să trăiască în primul în ceea ce vorbesc.
Duhovnicești, cum să zic.
Duhovnicești. Dar să trăiască în primul în ceea ce vorbesc. Ăsta a fost primul nostru principiu. Nu pot să pun o persoană care este divorțată să vorbească un om care nu e divorțat despre ce înseamnă să fie un om
la casa lui.
La casa lui, da? Și atunci am spus, nu, căutăm în acest segment, căutăm, n-am închis ușa nimănui.
Da.
Atât încât aceste valori biblice au fost împlinite.
Exact.
Și mergem mai departe cu ele, pentru că cred că asta este. Și am început să căutăm echipe, am început să formăm echipe, unde au fost penitenciare, unde au fost oameni care au fost dispuși, a început procesul. Împreună cu soția mea mergem și formăm echipe dacă este penitenciar de bărbați sau de femei, formăm echipe speciale care să meargă, cu care ținem contactul foarte strict. Deci ca și calitatea serviciilor pe care facem noi sau programul pe care facem noi, aș vrea să spune că este calitatea cea mai superioară. Suntem
dintre
ca și organizație.
Misiunile care lucrează în
și eu ca și, nu neapărat misiuni, ca și orice organizație, suntem licențiați ca și furnizori de servicii sociale, ceea ce ne dă un statut de profesioniști. Da. Avem profesioniști care lucrează în sensul acesta și credem că un creștin trebuie să fie un profesionist.
Adică cap și nu coadă.
Credem că un creștin trebuie să fie un om care să poată să stea cu fruntea sus, spune da și despre ce vorbești.
Exact. O să discutăm puțin și despre dificultățile acestei misiuni, pentru că vorbeați de o echipă aici la Constanța. Da. Echipa în timp s-a schimbat, dar a rămas numeric aproximativ la fel. De ce? Pentru că sunt câteva penitenciare aici, vreo 2 sau 3 deja.
Sunt 3.
Lucrați deja în 3. Da. Da? Și asta necesită un număr de oameni, de de doamne, voluntari mai ales, da? care lucrează. Dar nu este ușor, cum spuneați, să ții o echipă închegată pe linia întâi a frontului, cu atacuri din toate părți. Este clar.
Da.
Bun. Să ne spuneți cum s-a răspândit misiunea. Ați plecat de la Constanța, da? Era un punct de misiune. La câte puncte de misiune ați ajuns?
Acum,
de la 5-6 oameni, câți ați fost la început, cu tot cu voluntari? Sau?
Da.
La câți în toată țara? Este interesant.
Da. Acum, la ora aceasta...
20 de ani aproximativ.
Da, 20 de ani. Este fluctuant, numărul este fluctuant. A fost o perioadă în care am avut și 260 de voluntari, 280 de voluntari.
În toată țara?
În toată țara. Numărul de voluntari crește. Voluntariatul este un lucru foarte interesant și în același timp foarte greu. Noi, ca și popor român, nu avem în cultura noastră conceptul voluntar.
Așa.
Noi nu... Noi nu învățăm, adică învățăm, dar noi cei care suntem din generația noastră, care avem o vârstă comună, noi am fost obligați să mergem să plantăm copaci în parcul de la Tăbăcărie, în parcul Pionerilor.
Da,
și
da.
Nu era un lucru pe care am plăcut, făceam cu plăcere, pentru că eram forțați.
Forțați.
Niciodată nu ne explica de ce. Acum, de exemplu, mi-a face plăcere să spună cineva, uite, nu ai vrea să ieși, uite, noi dăm copaci și așa și cu cea mai mare plăcere, dacă mi-ai explicat de ce.
Da, da.
Dar atunci erai forțat și făceai în ciuda sistemului. Voluntariatul nu este un lucru dezvoltat în România și chiar am făcut ceva studii pe tema asta. Suntem pe ultimul loc în Europa în privința voluntariatului.
Implicării în voluntariat.
Da. Chiar și biserici.
Ca și creștini, da. Practic.
Ca și creștini este... De ce? Pentru că nu am înțeles încă conceptul pe deplin.
N-am fost crescuți în cultura asta.
N-am fost crescuți și mai este încă această problemă care aș putea spune ziua de mâine, care oamenii se luptă între ziua de mâine și a face ceva pentru Dumnezeu. Încă nu știu, încă n-au găsit acel
echilibru. Da, care... nivelul scăzut, să zici așa.
Echilibru este clar, dacă îl cauți, dacă știi care este, este.
Este.
Dar oamenii încă se luptă cu el.
Nivelul de trai mai scăzut, poate și asta este o cauză, dar totul la creștin ar trebui să fie o cauză majoră. Cert este că de la un punct de misiune în Constanța ați ajuns la câte sunt aproximativ? 27, 30?
Sunt 36 de penitenciare.
36 în care se lucrează?
Nu, sunt 43 de penitenciare în țară. Fluctuant este, lucrăm, avem 18 echipe de oameni care lucrează în țară în fiecare săptămână, cel puțin o dată pe săptămână într-un penitenciar.
Cel puțin într-un penitenciar?
Da, o dată pe săptămână. Dar problema este că avem un program prin corespondență care se numește Universul Biblic, cartea care a schimbat lumea. Acela se face în orice penitenciar în care putem să-l facem. Și așa că este fluctuant și aici. Mi-ar fi greu să spun acum suntem în momentul acesta așa, pentru că e foarte posibil ca un cursant să fi terminat cursul, să n-am niciun cursant nou. Dar cu siguranță, din datele care am avut vineri, discuția de vineri, suntem în 27 de penitenciare, avem programe.
Cu siguranță.
Cu siguranță.
Din 40.
Din 43.
Din 43 care sunt. Aveți programe și pentru că mai sunt 2 sau 3 minute, lucrați, spuneați dumneavoastră, la un nivel de excelență, la un nivel profesionist. Ca dovadă, ANP-ul, Agenția Națională a Penitenciarilor, v-au recunoscut niște cursuri, v-au creditat niște...
Toate programele care avem, noi avem 6 programe creditate pe care le avem.
6 programe.
6 programe care sunt la același nivel academic, aș putea spune, sau același nivel de pregătire, ca programe pe care ANP-ul le desfășoară în penitenciară. De fapt, primul program pe care o organizație neguvernamentală l-a avut acreditat în afara penitenciarilor a fost noi. Ne-am fost primii care am acreditat un program.
Domnul să fie lăudat.
Bucuria mea mare este că toți colegii care au lucrat pe la Stânca Veacurilor și care poate acum nu mai lucrează, cu toți am avut aceeași calitatea programelor. Deci noi aș putea spune că acum mă întorc înapoi. Când am fost inginer, am avut un șef foarte exigent.
Da.
N-am înțeles de ce. Acum am înțeles. Era de fapt formarea mea pentru ceea ce urma să se întâmple.
Așa este. Dragi prieteni, ne-am apropiat de pauza din cadrul emisiunii noastre Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Mai avem aproximativ un minut jumate și am constatat cu bucurie împreună cu prietenul și colaboratorul nostru, domnul Mircea Cristian, președintele Fundației Stânca Veacurilor, că Dumnezeu a lucrat în mod, când ți-ai asumat toate riscurile și te-ai abandonat, ai capitulat înaintea Lui, lăsând la o parte cariera și orice certitudine, mergând doar prin credință, Dumnezeu și-a glorificat numele și și-a dezvoltat împărăția Lui. De la un punct de misiune la 27 siguri astăzi, după 27 de ani
și
după 23 de ani.
Durerea mare este că avem cel puțin încă 3 penitenciare unde am putea
să mai mergi.
Să mergem să lucrăm și nu avem oameni.
Și ați trecut și granița între timp.
Am trecut și granița în timp, da. Am vrut să trecem în 2 țări, dar am ajuns în tot țara.
Ați ajuns doar în Basarabia,
doar
în Basarabia, Republica
în
Moldova, și lucrurile merg bine și
foarte
acolo.
Foarte bine, am deschis acolo organizația Asociația Obștească Stânca Veacurilor.
Slavă Domnului! De la 2 inși, dumneavoastră și soția, ați ajuns la aproximat, la un moment dat, 200
260 au fost
de voluntari implicați în toată țara. Da. Sunt lucruri minunate la care ar trebui să medităm și ca și dânsii, ca și familia Cristian, ca și misiunea Stânca Veacurilor, dragi prieteni, suntem invitați și noi să investim în împărăția lui Dumnezeu, indiferent de riscuri, indiferent de incertitudini omenești, pentru că Dumnezeu nu rămâne dator.
Absolut.
Așa, popular fiind
absolut
spus. Și în același timp, El își împlinește cuvântul care este da și amin. Haideți să ne bucurăm acum de o melodie, să ne oblojim sufletele cu această frumoasă cântare duhovnicească și apoi în aproximativ 2 minute revenim în direct cu dumneavoastră, revenim să Continuăm discuția despre misiunea în penitenciare Stânca. Bună seara, am revenit în direct cu dumneavoastră, suntem la emisiunea Lumini peste Veac cu Radio Vocea Evangheliei.
Emisiune în reluare.
Acum mergem mai departe și spuneați despre harul acesta pe care îl aveți față de alte organizații din penitenciar sau alte misiuni bisericești din penitenciar, și anume faptul că sunteți cunoscuți la cel mai înalt nivel, că aveți 6 cursuri acreditate, ceva da. Extraordinar pentru mine care cât de cât am lucrat.
Al 7-lea e deja pe drum.
Pe drum, da. Așa, așa. Asta înseamnă că deținuții intră într-un curs pentru care primesc credite
da.
Și unde stau sunt rămân stabili în acel da. Grup aproximativ 3 luni de zile. Aproximativ da, 3 da. Luni de zile. Este mai lucru. Eu am mers cu misiunea noastră și când aveați cursul acreditate
da,
și
da.
Mi-aduc aminte cât de greu era să se adune și cât de greu era să fie consecvență între ei. Da, odată era unul, odată da, era da, altul da. Și așa mai departe. Erau 2, 3, 4, 5 stabil.
Stabil,
stabil.
Da.
Dar acum chiar am fost ultima oară la Valea Seacă, 20, dacă nu mai bine, de băieți erau acolo la masă împreună cu noi și acești 20, 15-20 vor rămâne și
până la sfârșit.
Ne vom întâlni da. Cu ei aproape 3 luni de zile. Bun. Deci Dumnezeu putem spune că a onorat viziunea dumneavoastră.
A onorat și onorează.
Și onorează în continuare.
Atât încât noi o facem cu smerenie și crângeșia.
Spuneam că este o misiune dificilă, extraordinar de dificilă, pentru
da,
că sunteți în linia întâi, pentru că cel rău are oameni acolo prin care se manifestă absolut, câteodată chiar demonic, adică direct.
Da.
Și puteți să ne relatați câteva dificultăți din această perioadă sau momente, cred că mi-aduc aminte de relația cu bisericile. La un moment dat erați, aveați nevoie mai mult de implicarea bisericii, de colaborarea bisericii. A fost o răscruce atunci.
Da, a fost o răscruce. Eram membru aici în Biserica Golgota, fratele Daniel Fodoran era păstor. Și la un moment dat, noi toți am încercat și noi, ca și misiune, ne dezvoltasem foarte mult, dar am conștientizat că bisericile din jurul nostru nu înțelegeau ce facem noi. Noi încercam să le provocăm să vină să ne ajute și încercam să le cerem să vină să ne ajute și ele nici cum nu răspundeau. Și ne-am seama, nu știam de ce. Și într-o discuție pe care am avut-o cu fratele Daniel Fodoreanu, a spus, măi, cred că nu înțeleg ce faceți voi. Nu ați fost destul de expliciți. Și atunci noi ne-am dat seama că am făcut o greșeală pe care am recunoscut-o și am spus stop.
Și ați reparat-o.
Am reparat-o. Și primul care l-am făcut a fost să înființăm un board de sfătuitori. Am căutat păstori
din toată țara.
Din țară. Care să ne asculte, să ne judece.
Să aibă și pe inimă acel
să aibă inimă, dar să ne judece, să aibă curaj să punem întrebări, să dăm răspunsurile cinstit și să spună, e bine ce faceți sau e rău ce faceți. Credem că din mulțimea sfetnicilor, da, așa spune Biblia. Și am căutat astfel de oameni, cu oameni care sunt oameni cu frică de Dumnezeu și cu teamă de Dumnezeu și oameni care slujesc.
Da.
Și am creat acest bord și apoi am făcut un pas, am încetinit toate programele și ne-am întors către biserici. Pentru că greșeala noastră a fost aceasta. Nu este lucrarea spirituală pe care să o faci fără biserica. Biserica este cea care îți trimite oamenii, conform Roman capitolul 10. Ea va trimite oamenii lucrare, iar dacă vreau să trimite oamenii lucrare biserica, trebuie să știe în ce lucrare trimite.
Exact. Deci nu e o lucrare parabisericească.
Nu.
Misiunea
deci nu are cum să fie. O lucrare spirituală nu poate să fie parabisericească.
Nu are cum să meargă, nu are cum să dea rezultat.
Nu. Da. Deci atât încât Biblia spune că, dacă putem să spunem că Biblia face lucrarea parabisericească, Pavel a făcut lucrarea parabisericească, atunci putem să spunem. Eu nu cred asta.
Nu,
bineînțeles. Atât încât trimesul bisericii să faci o lucrare
și te întorci la biserică
și dai socoteală. Acum vedeți, aici este un lucru care e cea mare problemă pe care am avut-o noi. Bisericii ar fi vrut să întoarcem înapoi, spunem, am făcut lucrarea asta și wow, uite ce rezultate și rezultatele, nu știu cum ar vrea să le cuantifice. Iar noi spuneam, nu credem că e așa. Și textul de astăzi, Biblia spune că Domnul Iisus spune, am fost la închisoare și ați venit pe la mine. Aici este un lucru pe care frământarea noastră cea mai mare și încă este, că oamenii pun întrebarea, și câți oameni a schimbat? Eu nu pot schimba pe niciun om. Domnul.
Biblia
să frească Domnul să schimbe pe cineva că arăt ca și mine. Nu, Dumnezeu poate să schimbe, Duhul Domnului poate să schimbe pe un om.
Exact.
Și noi asta vrem. Deci noi tot ce facem, aducem cuvântul Dumnezeu în viața omului care să-l poată schimba pe om. Dar îl aducem curat, fără povestioare, fără nuanțe.
Cultice.
Și lăsăm ca omul să-l caute pe Dumnezeu cu toată inima lui. Iar când este afară îi spunem, du-te la biserică, îl caută pe Dumnezeu și încă ceva. Spune unde ai fost și spune că ai învățat ceva despre Dumnezeu. Dar du-te și crește mai departe.
Corect. La biserica unde îți place, la biserica
n-am
unde
spus
te hrănești.
Da, dar du-te și caută biserica unde să te hrănești.
Exact.
Și am și explicat ce înseamnă să te hrănești. Să te hrănești înseamnă să mergi cineva să-ți vorbească din cuvânt, să-l înțelegi, să ți-l explice cuvântul și tu să-l vezi că omul care ți-l explică îl și trăiește.
Exact. Deci a fost acea criză care s-a rezolvat și
2009,
care v-ați întors din nou spre biserică,
da,
atât
da.
Pentru resurse, pentru voluntariat, cât și pentru socoteală, pentru a da socoteală și a ține lucrurile în direcția cea bună vis-a-vis de Biblie, de cuvânt.
Domnul, noi am început să dăm socoteală bisericilor și dăm socoteală celor care ne ajutau de la început.
De la început.
Și am să vă spun un lucru care s-a întâmplat. De fapt, lucrarea a început într-un mod extraordinar. În 1994, în Biserica Sfânta Treime, fratele păstor a pus o întrebare dacă sunt ceva lucruri pe care vreți să le împărtășiți.
Donam
despre...
să...
Nu se împărtășiți.
Să le împărtășim.
Și soția mea era acolo, eram plecat din țară și soția mea s-a ridicat și a spus da, vreau să vă spun că uitați ce a făcut Dumnezeu. Și eu merg la penitenciar la închisoare de femei și fac asta și am avea nevoie de următoare lucruri. Și acolo a fost începutul. Pentru că foarte mulți frați din biserică s-au simțit cumva atinși de Dumnezeu și au răspuns. Și avem fotografii din acea perioadă, cum în curtea bisericii erau acolo toate lucrurile întinse pe jos și noi făceam pachetele, da. Ne place să ne uităm la acele fotografii, că eram mult mai tineri, clar.
Așa.
Dar de acolo a început totul. Și am dat seama că oamenii din biserică care au început să dăruiască, au început să simtă. Au început să pună întrebări. Dar m-au nevoie? Dar cu ce pot să ajut? Ei. Și atunci am început să ne dăm seama că Biblia este clară, foarte clară. Nu singur, timezi de Dumnezeu, timezi de biserica locală,
exact.
Nu oricine, decât cei care trăiesc,
exact.
Și apoi cu cei care trăiesc să aibă curajul bisericii să-i lasă pe mâna noastră, să pregătim, că sunt pregătiri specifice,
da.
Să dea socoteală în fața noastră de ceea ce fac și atunci lucrurile merg foarte bine.
Doamne ajută! Deja mai sunt aproximativ 4 minute, domnule Mircea Cristian, și am vrea să îi provocăm pe cei care ne aud, pe cei care ne privesc, în primul rând să se roage pentru această grea misiune, dar onorabilă.
Foarte
pentru onorabil. Că este prins acolo, la judecata de apoi.
Este una dintre lucrările care nu poți să spui că nu este biblică.
Este foarte biblică, este foarte bine, nu plătită, răsplătită.
Încerc.
Pentru
da.
Că 99% spuneți dumneavoastră sunt voluntari,
da, da.
Și așa ați început.
Mai mult de 99%.
Angajat, voluntar.
Da.
Sau neangajat.
Voluntar,
neangajat. Așa. Și să ne apropiem de încheiere cu câteva lecții și câteva provocări, invitații la a se implica direct sau indirect, bineînțeles, cei care ne privesc sau ne aud.
Eu aș vrea să provocarea mea este următoarea. Am fost când se merg în biserici de multe ori și vorbim despre lucrare și începem să rugăm frații, sororile să vin să implice în lucrare. Și cel mai frumos lucru este când, nu e frumos, e dureros, dar același timp îmi dau seama că Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta. Vin la sfârșit cât o mamă, cât un tată și plângând și zice, da, în penitenciarul ăla mergeți, am și eu copilul, am și eu fata, am și eu ginerele, am și eu nora, am și eu
cunoștință.
Nu, rude.
Rude, mai ales rude.
Și oamenii ăștia simt altfel pentru că are închisori decât unul care n-a avut pe nimeni în penitenciar. Ceea ce vreau să vă spun este că oamenii care sunt închiși sunt oameni la fel ca mine și ca dumneavoastră, cu același suflet. Dar au nevoie de un Dumnezeu care să dă la o parte acest păcat din viața lor, să le curțească inima, să le curțească, să le transforme inima, să ducă nașterea din nou și acești oameni vor fi niște credincioși, așa cum a fost pentru Filimon?
Pavel, nu?
Da.
Exact. Pentru Onisim.
Pentru Onisim.
Pentru Onisim. A fost recuperat și a fost
exact.
Reabilitat.
Exact. Deci, unul ca și Onisim a putut fi recuperat pentru că a fost un Pavel care a stat lângă el și a lucrat cu el și l-a iubit și în momentul în care Duhul Domnului lucrează în viața unui om, să știți ceva, în închisoare oamenii sunt mai deschiși să își ceară iertare de greșelile făcute decât în multe locuri.
În libertate, da.
Pentru că ei n-au ce pierde.
Așa.
Noi în libertate ne mai ascundem, domne, că imaginea mea să vezi că este pătat. Nu, dacă vreau să fiu iertat Dumnezeu și vreau să fiu schimbat, nu contează imaginea mea, contează neprihănirea Dumnezeu. Eu vreau să arăt ca și Hristos.
Exact.
Și dacă vreau să arăt ca și Hristos, atunci eu stau și mă uit față în fața la el și îmi dau seama că dacă nu arăt ca și el, am o problemă. Și am curajul să cer iertare, să cer lucrurile care sunt greșite în viața mea să mi le schimbe. Deci oamenii din închisoare o fac mai ușor decât noi. Asta ar fi un ajutor, să avem nevoie de rugăciunea dumneavoastră pentru asta.
Al doilea, oricare, doi.
Al doilea, când vine un astfel de om din închisoare ca să se libereze și vrea să fie primit în biserică, aveți dragoste cu el, dar cu înțelepciune.
cu blândețe și cu înțelepciune.
Și cu înțelepciune. Deci
discernământ.
Nu, discernământ, și dacă sunt astfel de situații, puteți să ne căutați să vă spunem cum să lucrați cu o persoană care s-a liberat, pentru că nu se lucrează la fel ca și cu o persoană care este în biserică sau este liberă.
Oarecare.
Este un alt comportament pe care să-l abordezi
exact
față de el.
Și bineînțeles, orice ajutor.
Ajutor de voluntariat, oricând, ajutor material, oricând.
Pot contacta
orice.
Atât prin radio, cât prin și
orice,
direct, dacă
orice,
vă
orice.
Cunosc stânca veacurilor.
Da.
Este pe Bulevardul Aurel Vlaicu,
sediu 108A.
108A. Oricine poate ajuta, oricine se poate ruga, oricine poate fi
rugăciuni
parte.
Cât de multe, fiecare zi.
Exact. Oricine poate fi parte la această grea misiune, dar spuneam poruncită și onorantă din perspectiva biblică, așa-i?
Da.
Și vă mai, dragi prieteni, am apropiat de încheiere, spunea domnul Mircea că este o misiune grea, dar ai de-a face cu oameni care sunt mult mai sensibili, mai deschiși.
Da.
Și zic eu, cel care mai colaborez cu dânsii, este și o misiune în care cei care ascultă, deci auditorul, este păzit.
Da.
Poliția stă acolo și îi păzește să audă Evanghelia. Este un har mare pentru misionar, pentru predicator. Să ai un
și har și presiune.
Și har și presiune în același timp. Da. Bun, atunci, pentru că timpul a zburat, înainte să ne luăm la revedere, aș vrea să vă citesc și eu câteva versuri provocatoare prietenilor, celor care ne aud, ne văd, și sper ca și prin ceea ce am auzit și prin aceste versuri, inima noastră să fie sensibilizată,
amin,
mișcată,
amin,
și să devenim adevărați slujitori. Întrebări indiscrete din volumul Reverberații creștine. Trăim o viață prinsă în interese și ne frământă gândul de mai bine. Dar tu, ca și creștin pus deoparte, mai faci ce așteaptă Domnul de la tine? Vrem să trăim o viață onorantă, să fim sinceri de alții respectați. Dar câți mâine din cei ce îți sunt prieteni într-o credință îți vor fi și frați? Trudim să ținem firme și consorții și branduri ce o lume au cucerit. Dar Evanghelia ce mântuiește, cât din viața ta ai investit? Se investesc bugete în cultură și învățământul începe cu cei mici, dar tu acasă la slujbă ori la templu mai ai timp să formezi și ucenici? Suntem atrași de pofte și oferte, iureșul lumii nu ne mai dă somn. Dar eu prin Duhul te întreb, creștine, Hristos mai este unicul tău Domn? Vă mulțumim!
Cu multă plăcere!
Mult har și binecuvântare în lucrare!
Amin, asemenea, vă doresc!
La revedere, fiți binecuvântați pe data viitoare!